Dëgjuesi nderuar, Mr. Jamie, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Përhapja e koronavirusit mund të ndikojë që të shtyhet të regjistrimi popullsisë paraqart bëhet vitin ardhshëm. Organizatat joqeveritare pretendojnë se korporata energjetike po i ndal filtrat e ajrit keku e mohon. Macedonia e Veriut përgatitet për vaksinimin e popullatës ndaj gripit sezonal. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përhapja e koronavirusit mund të ndikojë që të shtyhet regjistrimi i popullsisë paraqart të bëhet vitin e ardhshëm. Në Agjencinë e Statistikave të Kosovës thonë se ky proces është dashur të fillojë në prill të vitit 2021, por është shtyr për në muajin shtator dhe ka shumë mundësi që të shtyhet për vitin 2022. Zyrtarët të kësaj agjencie parashohin të ketë rënje të numrit të popullsisë në Kosovë. Taulan Çenaj sjellollsi.
Regjistrimi i ardhshëm i popullsisë, banesave dhe ekonomive familjare në Kosovë i paraqartë të bëhet në vitin 2021 mund të shtyhet për një vit. Sipas drejtorit të statistikave sociale dhe popullsisë në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, ky proces mund të shtyhet për shkak të përhapjes së koronavirusit. Kastrati thot për Radion Evropa e Lirë se regjistrimi popullsisë që është dashur të fillojë në muajin prill 2021 është shtyr për në muajin shtator. Por duket se edhe kjo datë do të ndrohet dhe do të shtyhet për një vit.
Ka disa shtetë që kanë sinjalizuar një ashtu të ndonë si nga Kosova që për shkak pandemisë edhe vështirësive tjera, sigurimit bugjetit në kohë dhe disa aktivitete, kanë propozuar që regjistrimet vonë vitin 2022. Tani ne nuk dim, do më ne si agjension ne përgatitemi për vitin 2021, po nëse ka sfida, do të thonë në teren, ndoshta rrisimi shtyhet, do të thonë për vitin 2022.
Megjithatë, kjo shtyrje sipas tij nuk është ndonjë problem i madh, pasi që të dhënat e dala nga regjistrimi i popullsisë duhet të dorëzohen në Bashkimin Evropian deri në fund të vitit 2023. Në dekadën e fundit më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës kanë lëshuar vendin sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë emigruar nga Kosova gjatë periudhës 2010-2018 u shënua në vitin 2015, kur nga Kosova u larguan mbi 75.000 qytetarë, ndërsa në vitin 2018 mbi 28.000 persona vendosën të ikin nga vendi. Kjo ka bërë që të bie numri i popullsisë. Një rënje lehtë pritet të jetë edhe në regjistrimin e popullsisë nëse realizohet vitin e ardhshëm. Avni Kastrati nga ASK thot se numri i popullsisë do të jetë i parafort me regjistrimin në bërë në vitin 2011.
Do të ketë një rënje të vogël sepse më thonë shtimin atyror nuk është si kurse vitëve më pashme, në kemë shtimin atyror pozitiv, dikun në rreth 20.000 banorë prapërsisht në vit, 15.000, 17.000 dhe 20, bashkësisht për vitëve, gjatë për këtë dekadën e fundit, po numri i migracionit, më thonë është shumë më i madh se sa shtimin atyror, dhe kjo normalisht ndikon në ulin e popullsisë. Dhe ne presim që shifrat të jenë të prapër, numri të jetë prapër si kurse rrisimi popullsisë 2011 me një ulje pak më vogël.
Nga regjistrimi i fundit i popullsisë i bërë në vitin 2011, numri i popullsisë rezidente në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka qenë 1.820.631 banor. Në këtë regjistrim nuk morën pjesë serbët e Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Ata kanë refuzuar që të marrin pjesë edhe në procesin e regjistrimit të ardhshëm. Edhe demografi Sami Behrami pret që të ketë rënje të numrit të popullsisë në Kosovë.
Kemi një stagnim në tendencë të rëmjes së popullsisë. Kjo do të thotë që në regjistrimin e ardhshëm me siguri Kosova do të ketë popullsi të parafert me 2011 ose një rëmje të lehtë të numrit të popullsisë. Për shkak në rast, por për shkak të shkollës shumëqoftë emigracioni.
Një hulumtim e Institutit GAPI titulluar Emigrimi i fuqisë punëtore të Kosovës në Gjermani shenjë një potencial edhe më të madh të emigrimit të qytetarëve të Kosovës pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri të emigrimit në Gjermani në mars 2020. në regjistrimin e popullsisë dhe ekonomive shtëpiake në Kosovë që pritet të ndodhë vitin e ardhshëm, duhet të punësohen rreth 2500 deri në 7600 regjistrues, rreth 350 deri në 400 mbikëqyrës, si dhe rreth 40 deri në 50 trajnues instruktor. Kostoja totale regjistrimit llogaritet të jetë 12 milion euro, apo rreth 6.5 euro për person. Regjistrimi i popullsisë ishte shtyrë edhe në Maqedoninë e Veriut. Regjistrimi ishte parapartë realizohet në prill të vitit 2020, por ishte shtyrë për në vitin 2021, për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Ndikimi pandemisë në sektorin e prodhimit në Kosovë, konkretisht në industrinë e përpunimit të drurit, vazhdon të jetë i rënd njerësh, ka shkaktuar humbje të mëdha në tregun e Kosovës, por edhe atë ndërkombëtar thon përfaqësues dhe pronar të kësaj industrie. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sektori prodhimit, konkretisht industria përpunimit të drurit në Kosovë, është një nga sektorët që është goditur më së rëndin nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Ky sektor tashmë ka zvogluar kapacitetet prodhuese për 30%, duke zvogluar në këtë mënyrë edhe eksportin për në vendet e Bashkimit Evropian. Në këtë sektor hyn përpunimi mobileve, dyerve, dritareve dhe të tjera. Një ndër kompani që ka zvogluar kapacitetet prodhuese rrjedhimisht eksportin për 30% është edhe kompania Binin nga Vushtria, që merret me prodhimin e dyerve, dritareve dhe produkteve të tjera në fushën e mobilerisë. Kjo kompani eksporton në disa vende të Bashkimit Evropian. Njën nga pronarët e kësaj kompanie, Bedri Fazliu, tregon se përveç rënjes së fuqisë blerëse në tregun vendor, rënje për 30% ka shënuar edhe eksporti mallrave në vendet evropiane, nëse krahasohet me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Zhvillimi i veprimtarisë aktuale është luftë për mbijetesë, thot Fazliu, duke shtuar se nëse vazhdon kjo situatë deri në fund të vitit, atëherë do shqyrtohet edhe mundësia zvoglimit të numrit të punëtorëve. Kjo kompani numëron 190 punëtorë. Vendet ku më së shumti ka eksportuar kompania Bini janë Gjermania, Zvicra, Franca, Austria dhe shtete tjera, por në sasi më të vogla, thot Fazliu për Radion Evropa e Lirë. Edhe Arjeta Vula Pozhegu, kryetare shoqatës e përpunuesve të drurit, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se kriza globale me pandeminë ka ndikuar në rënje të kërkesës e këtij produkti, si në tregun vendor ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Ajo thot se rënja fuqisë blerëse për këto produkte ka ndodhur për shkak se kërkesa konsumatorëve në këtë situatë e pandemisë është përqendruar kryesisht tek produktet e domosdoshme ushqimore.
Kjo ka qenë një kriz, jo vetëm Kosovë, po dhe në barë Evropën dhe botën, që ka përfshi këtë situatë. Mirë po, kontratat nga Kosova në Gjermania, po Zvicër dhe shtetet e tjera, jenë pa mundësu për shkak fillimisht mos punës dhe mos angazhimit, sërse ka qenë ndalume për një kohë që të punohet.
Kosova kishte vendosur masa për frenimin e COVID-19 me 13 mars, kur edhe u shënuan rastet e para me këtë virus në vend. Deri me 4 maj, kur ka filluar faza e parë e masave lehtësuese, sipas organizatave ekonomike, biznesi ka pësuar humbje të mëdha, pasi shumica e tyre ose kanë qenë të mbyllura ose kanë zhvilluar aktivitet kufizues ekonomik. Edhe Ministria Tregtisë dhe Industrisë me 14 korrik ka publikuar një raport të lidhur me ndikimin e pandemisë në sektorin ku përfshihet industria përpunimit të drurit. Në këtë raport thuhet se pandemia ka ndikuar në krizë financiare të sektorit të industrisë përpunuese e në veçantë të sektorit drurit dhe mobileve, duke ditur se kërkesa në kokrizë në këtë rast të mobilit është minimale. Ndryshe nga industria prodhimit të drurit që ka pësuar rënje në eksport, produktet e tjera kanë shënuar rritje. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, vlera e përgjithshme e produkteve Made in Kosova të eksportuara nga muaj janar deri në muajin korrik të këtij viti ka rritur në mbi 233 milion euro, përderisa në periudhën e njëjtë vitit të kaluar kjo vlerë ishte mbi 199 milion euro. Kurse gjatë këtij viti është zvogluar vlera mallrave të importuara në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare për periudhën janar korrik të këtij viti, vlera e importit është mbi 1.7 miliard euro, përderisa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kjo vlerë ka qenë mbi 1.9 miliard euro, që do të thotë ka rënje prej 176 milion eurosh. Efektet e pandemis ka ndikuar edhe në rënjën e qarkullimit e bizneseve private, ka thënë të premten drejtori administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, në një konferencë për media, ku ka prezantuar aktivitetet dhe rezultatet e ATK-s gjatë periudhës e pandemis COVID-19.
Efektet e pandemis, si përveç që kanë pas efektin e tyra tatimore, një efekt jashtëzakonisht i lashtë është edhe në qarkullimin e bizneseve. Se në periudhën prim nga marsi deri në qershorët e vitit 2020, kemi pas një rënje të qarkullimit në vlerë prej 833 milion euro.
Murteza ndërkash ka bërë të ditur se të hyrat e përgjithshme tatimore të këtij viti janë 23 milion euro më pak se në vitin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dozat rezervë të gjakut në qendrën e transfuzionit të gjakut janë drejt fundit, kështu thot drejtoresha e kësaj qendre, sipas së cilës nevojat për gjak në periudhën e fundit është rritur për shkak të pacientëve të sëmurë me COVID-19. Holsit i ciel Ariana Kasapolli.
Edona 40 vjeçare nga Prishtina për 5 vite me radhë, 2 deri në 3 herë në vit dhuron gjak për të shpëtuar jetë. Ajo thot se këtë veprim e bën edhe për vetën e saj që të ndihet mirë, por që kur ka filluar pandemia nuk ka shkuar më në qendrën e transfuzionit të gjakut në Prishtinë.
Për afërsisht, 2 herë në vjet, ndoshta ka një herë edhe 3, që një 5 vjet e fundit, jëmë vurus e gjakut, mendoj që ti për mirë me vonë gjak, në një për me shpëtu jetë, në 2 mirë për organizmin e njërit.
Okej, okay, atëherë gjatë kohës që sa kohës fillon gjak, gjatë kohës pandemisë sa ke shkuar me qenë se atje ka shumë mungesë gjakut në transfuzion?
Fatkeqësisht, jo, se pak edhe frika prej pandemisë dhe januarit jo, nuk kom dhonë asë një herë. Mia, po unë në shkur të kom pas, nuk kom mujtë në shku gjatë herë, mandej kur filloj pandemia prej marsit, unë vëllën, krejt, edhe pak frika, puna e spitalit.
Aktualisht, qendra e transfuzionit të gjakut është në gjendje alarmi. Mungesa e vullnetarëve të gjakut ka bërë që tashmë të harxhohen rezervat e grumbulluara. Në Kosovë, përmes vullnetarëve sigurohen rreth 30.000 doza gjak në vit. Me këto doza sigurohen rreth 90% e nevojave të pacientëve për gjak në institucione publike shëndetësore në Kosovë, kështu thot për Radio Evropa e Lirë Bukurie Zhubi, drejtoreshe e transfuzionit të gjakut, sipas të cilës përpos personave me COVID-19 e që kanë pasur nevojë për gjak, shumë pacientë të tjerë të aksidentuar e me sëmundje tjera kanë shpenzuar dozat e gjakut.
Na kemi pas një rezervë shumë të madhe të gjakut, të cilën e kemi grupu gjatë mujë qeshor, kure kemi pas javën e turimit vullnetar të gjakut për hirë të ditës botërore të turimit vullnetar të gjakut. Dhe ato rezervat deri tash na kanë mjaftu, kanë qenë mjaftueshme. Për shkak se numri i smurve me COVID-19 u rreth dukshëm, atëre i kemi ndërprerë aksionet e turimit vullnetar të gjakut, edhe për shkak rezervës që kemi pas konsiderueshme. E që këtë javë kemi startu me aksionet të dhurimit vullnetar të gjakut, mirë po trurjet prej nuk janë të mjaftueshme për mbulu kërkesat ditore.
Muaj i fundit, kur është grumbulluar gjak, ka qenë qershori këti viti, ndërkaq nga ai muaj e deri këtë javë, kur edhe është apeluar tek qytetarët që të dhurojnë gjak, nuk është grumbulluar rezervë. Zhubi thot se edhe të sëmurët me COVID-19 po kanë nevojë për gjak, andaj kjo edhe ka ngritur alarmin që të sigurojnë doza gjaku.
Gjak marim edhe pacientat në COVID-19. Mund kanë që kemi pasë dhe në këtë koti kura 70 pacientat për të marë gjakën e sëpëtisit të gjakot me COVID-19. Në kanë kanë transfuzion, gjakut kanë marë edhe pacientat në COVID.
Edhe Shpresa Bucolli, 39 vjeqare, juriste me profesion nga Prishtina, është dhuruese e regull të gjakut. Si pasaj, dhurimi gjakut duhet bëhet obligim moral dhe njerëzor për të gjithë. Ajo dhe gjatë kohës e pandemis nuk e ka ndërprerë dhurimin vullnetar. Herën e fundit ka dhuruar në muajin qershor, kur edhe është hera e fundit e organizuar nga qendra e transfuzionit.
Po, jo, në kompon të sëtë në qershor, kur ka qenë qesh aksioni, se që atëre ku posë dhe kohën, në qershor, po, se ku posë problem, që shëtë një vetë të vëzëm. Çdo 4 muaj, është për femna, çdo 4 muaj, do të thotë janë 3 herë në vit.
Sidoqoftë, bazuar në të dhënat e transfuzionit të gjakut, numri dhuruesve në Kosovë është rritur nga viti në vit. Dhuruesit e gjakut janë të moshave të ndryshme dhe grupeve të ndryshme të gjakut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Një monitorim i cilësisë së ajrit i kryer në Obilish nga organizatat joqeveritare që merren me mbrojtjen e ambientit kanë konstatuar te kalim enorm të nivelit të ndotjes nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Ndotja dyshohet se shpeshherë shkaktohet nga shkyçja filtrave për rritjet e kapacitetit prodhues të energjisë elektrike. Keku e mon se e bën një gjë të tillë. Shkëlqim Hysena i sjell hollësi.
Stina e verës se gjen Halit Bislimin duke punuar në kopshin e tij që ndodhet shumë pak metra larg termocentralit Kosova B në Obilic. Shpeshherë puna në kopsht është e vështirë për shkak të nivelit të lartë të ndotjes që shkaktohet nga termocentralet.
Kjo ndotje neve na pengon shumë. Kjo ndotje këta e bojnë elshojnë premë të mas dite ose ka e thojnë ta kur t'jeshtim sistem, si kur jashtë një sistemi një blok, që atëherë ka ndotje shumë të madhe, që menë sa me. Edhe kur ka mjegull, kur është kua që nuk ka frym, nuk leviz kur ka, është shumë ndotje madhe që shumë shtiro me jetu këtu.
Haliti thot se viteve të fundit ka pasur përmirësim të cilësisë së ajrit. Mirë po, në netë të caktuara, ndotja është aq e madhe, sa që dyshon se ndalen filtrat.
Natën po më doket pjanonet e filtrat edhe, që ashtu po thujnë për me provu rrima shumë, ja i e kina ta këta fër filtrat edhe ka prodhim ma shumë zero, për që ta nuk e dives, në aty në dijen do tja.
Dyshimet se Korporata Energjetike Kosovës po ndalë filtrat e ajrit gjatë orve të mbrëmjes, ka dhe rjeti ndërkomtari organizatave të ambientit, Bankwatch Network dhe Instituti për Politika Zhvillimore në Kosovë. Këto dy organizata kanë bërë monitorim të cilësisë së ajrit për mes vendosjes së pajisjeve matëse në zonën e mes të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B në Obilic. Monitorimi ka zgjatur 26 ditë, nga 7 shkurti deri me 3 mars 2020. Të dhënat tregojnë se në shumicën e ditëve që janë monitoruar, ka pasur të kalim deri në 3 herë të limitit të lejuar për grimca të njohura si PM10. Ndërsa, sa i takon grimcave të rrezikshme që njihen si PM2.5, monitorimi tregon se në 23 ditë ka pasur të kalim deri në 5 herë të nivelit që e rekomandojnë organizata botërore shëndetësisë. Grimcat PM10 dhe atomet të vogla PM2.5 janë të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve. Sipas OBSH-s, prania e madhe këtyre grimcave mund të shkaktojë pasoja të mëdha në shëndetin e njerëzit, mes tjerash shkaktimin e sëmundjeve të rënda në mushkëri. Këto të kalimet e nivelit të ndotjes sipas Kaltrina Regjes nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP janë të rrezikshme për popullsinë e Obilicit dhe qyteteve përreth. Regjepi thotë se në bazë të dhënave dyshohet se mund të ketë pasur shkyqje të filtrave në ditët kur është kryer monitorimi.
Piko më i lartë zakonisht në të gjitha motjet që mbahen përmes kësaj makine ose aparature e kanë bënë një ngritje shumë të lartë ndotjes në kohën e perëndimit diellet, përkatësisht orës 5-6, si dhe pas mesnatës. Kjo u bazuar në një studim tjetër që e ka bërë Bankwatch në Tuzla të Bosnjë e Herzegovinës. Ata kanë ardhur në përfundim që mundën me qenë edhe gabimet që kanë mujtë me i bo termocentralet, përkatësisht kanë mujtë edhe me ndalë filtrat, sidomos termocentrali Kosova, të e ditë që është i pajisur me filtra, mënyrë që me ngrit prodhimin e energjisë elektrike.
Zyrtarët e Kekut kanë mohuar të dhënat e raportit, duke thënë se këto organizata nuk kanë marrë asnjë mendim nga kjo korporat para publikimit të gjetjeve. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e Kekut thonë se raportuesi harron se gjatë muajit shkurt dhe fillimit të marsit, temperaturat janë të ulta dhe ngrohja anvisrive në qytetin e Obiliçit dhe jo vetëm, realizohet kryesisht me qymyr dhe dru. Keku po ashtu mohon se ka fikje të filtrave gjatë orëve të natës, me qëllim të rritjes së prodhimit të energjisë. Raportuesi dyshon se niveli i lartë i ndotjes gjatë natës është si rezultati fikjes së filtrave, duke e lidhur me faktin se ne kemi përfitime në rritjen e prodhimit të energjisë. Përkundrazi, në realitet në procesin teknologjik të prodhimit të energjisë nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B ndodhe kundërta. Në momentin e fikjes eventuale të elektrofiltrave, duhet të zvoglohet ngarkesa e prodhimit, thuhet në përgjigjen e korporatës energjetike të Kosovës. Për të zvogluar ndotjen, njohësit të fushës e energjisë sugjerojnë që Kosova t'i lehtësoj procedurat për investimin e projekte të energjisë së ripërtritshme. Agim Mazreku, konsulent për mjedisin në Connecticut të SBA-s, thotë se Kosova ka pengesat të shumta për investimin në këtë fushë.
Institucionet duhet marrin për sipër lirimin e shumë bërokracive që ndodhin në këtë procese ku investitor duhet kenë me investu në energji të rëndësishme pa kalu në për proceset ndërlikume. Gjithashtu një qytetar i thjesht do të ketë mundësinë të lidh panelet e tyre solare me rjet pa pas komplikime apo rezistencë prej ketësit apo prej institucione tjera që kërkojnë shumë permite, kërkojnë shumë dokumente ndryshme.
Aktualisht, Kosova siguron me shumë se 90% e energjisë elektrike nga dy termocentralet e Qymyrit, Kosova A dhe Kosova B. Ndotja e madhe ajrit që shkaktohet nga këto dy termocentrale është veçanërisht e shfaqur gjatë stinës së dimrit. Për shkak të nivelit të lartë të ndotjes, disa herë Instituti i Kosovës për Shëndetësi Publike ka bërë thirrje për masa urgjente. Edhe Agjencia Evropiane e Mjedisit në raportin e saj të fundit mbi cilësinë e ajrit në Evropë e rëndit Kosovën si vendi me cilësinë e tretë më të keqe të cilësisë së ajrit në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Analistët politik nismën e partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje për mbledhjen e nënshkrimeve për mocion të mosbesimi ndaj qeverisë së drejtuar nga kryeministri Abdullah Hoti e shohin si të drejtë por vështirë të realizueshëm. Ata thonë se pa një bashkëpunim mes partive politike dhe pa një vullnet mjaftueshëm të një shumicë të partive politike parlamentare nuk pritet që të ketë sukses nisma për rrëzimin e qeverisë Hoti. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Nisma e partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje për ngritjen e një mocioni mosbesimi ndaj qeverisë së drejtuar nga kryeministri Abdullah Hoti është vështirë realizueshme, thonë njohësit e çështjeve politike në Kosovë. Sipas tyre, pa një bashkëpunim mes partive politike dhe pa një vullnet mjaftueshëm të një shumicë të partive politike parlamentare nuk pritet të ketë sukses kjo nism. Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi ka thënë së njëjtën në kuvendin e Kosovës se Lëvizja Vetëvendosje do të nisë mbledhjen e nënshkrimeve për mbajtjen e seancës për votimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së drejtuar nga kryeministri Abdullah Hoti. Ai u ka përthirrë të gjithë deputetëve që të përkrahin këtë nism, por nuk ka treguar nëse ndonjëra parti ka treguar tashmë përkrahje për mocionin. Lidhur me këtë iniciativë, Lëvizja Vetëvendosje thotë se i ka njoftuar dhe partit të tjera parlamentare, atë opozitare, Partinë Demokratike të Kosovës dhe partit në pushtet Aleancën për Ardhmërinë e Kosovën, nismën social-demokrate si dhe grupin parlamentar 6+. Lëvizja Vetëvendosje mendon se qeveria aktuale është e pa aftë për të qeverisur vendin, për të menaxhuar pandeminë dhe se i mungon plani për rimëkëmbje ekonomike. Për mbajtjen e seancës për shfrytim të mocionit të mosbesimit nevojiten 40 nënshkrime të deputetëve. Lëvizja Vetëvendosje i ka 31 deputet në grupin e saj parlamentar. Njohësi i çështjeve politike Raman Paçarizi, njëherësh profesor në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se Lëvizja Vetëvendosje pa një bashkëpunim të ngushtë me PDK-n nuk mund të sigurojë numrat për rrëzimin e qeverisë.
Ndoshta mund të mblidhen nënshkrimet e domosdoshme për ta hedhur në votim në parlament çështjen e mocionit për rrëzimin e qeverisë, mirë po këtu do të ketë pastaj pazare të shumta, duke pas parasysh që Lëvizja Vetëvendosje nuk është e interesuar që të hyjë në një koalicion tjetër qeverisës, por të shkojë drejt në zgjedhje. Kjo situatë bëhet pak sa më vështirë sepse partitë e tjera politike, para së gjithash Partia Demokratike e Kosovës, nuk besojnë që në këtë situatë është interesuar të shkojë në zgjedhje.
Ndryshe qeveria e Kosovës, kohë të fundit ka pasur disa lekundi për shkak të mosmarrveshjeve që kanë lindur ndërmjet partive partnere të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës Socialdemokrate. Mosmarrveshjet kryesisht kanë të bëjnë me përfaqësimin e Kosovës në dialogun politik me Serbinë dhe emrimin e Skënder Hyseni si koordinator shtetëror i Kosovës në këtë dialog. Paçarizi tha se qeveria aktuale nuk e ka një shumicë të duhur në kuvendin e Kosovës. Sipas tij, ajo ka numrin minimal të votave, por si etaj as opozita, nuk i ka votat e mjaftueshme për rrëzimin e qeverisë. Në anën tjetër, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu, duke komentuar zhvillimet e fundit politike, mendon se nuk ka shumë vullnet të subjekte politike për të përkrahur mocionin e mosbesimit. Tani iniciativat e mosbesimit ndaj qeverisë të ne gjithmonë kanë përfunduar me rrëzimin e qeverisë. Do të thotë, në fakt asnjëherë një veprim i tillë nuk është ndërmarrë nga subjektet politike pa u dakorduar edhe me subjekte tjera dhe pa u garantuar se ka numër të mjaftueshëm mjaftueshëm të votave, tha kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Mocionet e mosbesimit ndaj qeverive të kaluara të paktën dy prej tyre, siç ishte ajo e ish-kryeministit Isa Mustafa dhe ish-kryeministit Albin Kurti, kanë qenë të iniciuara nga vet partnerët e koalicionit. Analisti Paçarisit thotë se megjithatë PDK-ja edhe do të mund të votonte mocionin, por pa kushtin e shkuarjes në zgjedhje.
Ndoshta Aliancë për Ardhinë e Kosovës që mund ta votojë një diçka të tillë, ndoshta edhe Partia Demokratike e Kosovës mund ta votojë një mocion të tillë, por pa kushtin e shkuarjes në zgjedhje, përkundrazi për të bërë pjesë e qeverisë. Dhe në këtë kuptim unë mendoj që humbja më e madhe do të ishte Aliancë për Ardhinë e Kosovës dhe me siguri e Nisma.
Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i tha televizionit të shtat se Lëvizja Vetëvendosje me nismën e saj ka dashur të prodhoi lajm sepse nuk i kanë shkrimet dhe nuk ka komunikuar paraprakisht me asnjë parti politike. Hoxha i këtë nismë shes si jo serioze dhe si mashtrim të radhës. Mocioni mosbesimit vihet në rend të ditës në parlament jo më pak se 5 ditë e as më herët se 2 ditë nga data e parashtrimit të tij, thuhet në tekstin e kushtetutës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ministria e Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut thotë se tashmë vendi është bërë pjesë e aleancës globale për sigurimin e vaksinës kundër koronavirusit në momentin kur një e tillë prodhohet, por deri në atë kohë në përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Maqedonia e Veriut pritet që të filloj vaksinimin për gripin sezonal duke pas prioritet kategorit më të rezikuara të popullatës. Punonësit e shëndetësisë i problematike shohin rezistencën e qytetarëve për të vaksinuar. Zërjeta Hajroja Jaga, Sjell Holsi.
Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se qeveria e vendit tashmë ka marrë ftesë nga Aleanca Globale për Vaksinim dhe Imunizim, si dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë për t'u bashkangjitur aksionit për të siguruar vaksinën kundër koronavirusit, në momentin kur një vaksinë e tillë prodhohet dhe kualifikohet për përdorim. Drejtori i Qendrës për Shëndet Publik në Maqedoninë e Veriut, Aleksandar Stojanov, i cili është dhënëtar i Komisionit për Sëmundjen Gjitëse, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se vaksina për qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të sigurohet, por akoma është shumë herët të thuhet se cila është sasia me të cilën do të furnizohet Maqedonia e Veriut si shtet. Në bazë të rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të evituar komplikime shëndetësore nga kombinimi eventual i COVID-19 e influencës virusale, gjatë kësaj vjeshte pritet të vaksinohet 20% e popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Por drejtori i Qendrës për Shëndet Publik në Maqedoninë e Veriut, Aleksandar Stojanov, si shumë problematike sheh rezistencën e popullsisë dhe vaksinimit.
Ova e godina që se napravi pogolem napor за да се обезбедат повеќе бесплатни вакцини за луѓе над 65 години.
Gjatë këtij viti do të bëhet përpjekje për të siguruar vaksina pa pagesë për vaksinimin e personave mbi moshën 65 vjeç, për personat me sëmundje kronike, gratë, shtazëna, fëmijët nën moshën 5 vjeçare, në mënyrë që të kemi më pak punë përkatësisht probleme me menaxhimin e gripit sezonal, duke orientuar të gjitha kapacitetet shëndetësore drejt menaxhimit të situatës me infeksionin nga COVID-19. Ka thënë Stojanov. Dërkaqul Berbesimi, nën kryetari i Udës së Mjekëve në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucionet shëndetësore të Maqedonisë së Veriut kanë kapacitet për të vaksinuar 20% të popullsisë, duke vendosur si prioritet grupet më të rrezikuara dhe kategoritë tjera që janë më të ekspozuara ndaj virusit, përfshi këtu dhe personelin shëndetësor.
Do të thonë 20% i popullatës kapacitete ba, realisht ka, do të thonë sistemi shëndetësor, por duhet të menaxhohet dhe të animohen mirë që të bëhet një distribuim i mirë dhe i shpejti i vaksinimit. Do të thonë kapacitete sistemi shëndetësor realisht ka.
Për të menaxhuar situatën me pandeminë e koronavirusit, drejtori i Qendrës për Shëndet Publik Aleksandar Stojanov thotë se është e nevojshme që qendrat për shëndet publik të pajisen me laborator adekuat për të testuar sa më shumë persona, duke mundësuar rezultate të shpejta, dhe jo i gjithë presioni të vendoset në institutin e shëndetit publik në Shkup për sa i përket testimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
dëgjuesit nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të drejtë në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.